Nu byder vi indenfor i det europæiske hus.
Velkommen til det europæiske hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Annette Brun Johansen. Musikken, du hører her, sender en hilsen fra et Østrig, hvor glæden har svært ved at nå de samme højder som for et år siden. Turist- og skisæsonen, der skulle have været i fuld gang, kommer til at stå i coronaens tegn. Også i Isket, hvor pandemien fik en slags europæisk kickstart for snart et år siden. Om et øjeblik kan du høre en kommentar af Ove Weiss med overskriften Ufrie ord i EU. Men først en decemberhilsen fra en af de danske EU-parlamentarikere.
Mit navn er Morten Helve Petersen. Jeg er valgt for det radikale Venstre til Europaparlamentet, hvor jeg sidder i den liberale gruppe, det der i dag hedder Renew Europe. Og der har jeg travlt med ikke mindst hele det grønne område på klima- og energiområdet, hvor jeg sidder som næstformand i Europaparlamentets Industri- og Energiudvalg, og vi har masser at tage fat på i forhold til at bekæmpe klimaforandringerne og sikre, at Europa bliver klimaneutral i 2050. Så det er noget af det, jeg bruger meget min tid på. Jeg arbejder også meget med Brexit som medlem af Europaparlamentets Brexit-følgegruppe. Spændende at se, om vi kan nå i mål med en aftale med englænderne. Det fylder meget og kommer til at gøre det hele vejen frem mod jul. Og endelig så sidder jeg i parlamentets borgerretsudvalg, hvor jeg blandt andet har med Europol at gøre, herunder den situation, vi i Danmark befinder os i forhold til det her med at kunne få adgang til databaserne. Så der er mange spændende ting på dagsordenen, masser at tage fat på. Det skal der også være, hvis vi skal i mål med ikke mindst den grønne omstilling. Rigtig glædelig jul til jer alle sammen derude.
Den hilsen kan du finde på Europabevægelsens hjemmeside sammen med flere andre parlamentarikere. Hilsner. Her kommer for eksempel en hilsen fra tyske Maria Neuchel.
My name is Maria Neuchel. I'm from Germany, from the south of Germany, from Bavaria. I'm a MEP from the S&D group. And I fight the whole day for women rights. Women rights, women rights, women rights. And now in my Bavarian slang, good wish. Ich wünsche euch ein besinnliches Weihnachten und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
En af de EU-parlamentarikere, der næppe får sendt mange julehilsner i år, er den ungarske Josef Scheier, som har trukket sig fra politik, efter at han deltog i en ulovlig husfest i Bruxelles, som ifølge belgiske medier var en såkaldt sexfest med omkring 25 nøgne mænd, heriblandt altså politikeren, der er et højtstående medlem af regeringspartiet Fidesz. Det er nemlig i strid med de belgiske coronaregler at samles så mange mennesker på én gang, og derfor valgte politiet at opløse festen, efter at beboerne havde klaget over larmen. Ifølge Politico forsøgte Josef Scheier at flygte gennem et vindue, men han kom til skade og blev efterfølgende pågrebet. Og så til en kommentar af Ove Weis, ufrie ord i EU. Covid-19-pandemien har skærpet opmærksomheden om flere EU-landes misbrug af undtagelsestilstande til undertrykkelse af pressefriheden med undergravning af uafhængige medier og domstole. I bunden af demokratibarometeret ligger lande som Ungarn, Polen og Bulgarien. Og rundt i Europa spørger politikere og skatteydere, hvornår sanktionerer EU økonomisk mod de lande, der dagligt tilsidesætter unionens eget værdigrundlag, og som tilmed ikke er økonomisk selvbærende. Problemet er, at økonomiske repressalier via syvårsbudgettet kræver enstemmighed i kommissionen, og her bruger de antidemokratiske kræfter vetoretten. Men måske ligger løsningen i blandt andet fondslovgivningen i EU-parlamentet, som bygger på flertalsafgørelser. Ove Weis analyserer med udgangspunkt i grundloven og i unionstraktaten, og det er Carsten Farve, der læser teksten.
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale, at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres. Sådan lyder paragraf 77 i grundloven. Injurielovgivningen sætter som bekendt grænser. Det samme gør tavshedspligten i dele af den offentlige sektor. Forsvaret kan også indskrænke soldaternes ytringsfrihed, og flere andre begrænsninger kunne nævnes. Men ellers refererer understregningen, at censur ingen sinde på ny kan indføres til tiden før grundloven i 1849, hvor stakkels dr. Dampe måtte bære martyret i sit specialbyggede fængsel, ballongen blev det kaldt, på Frederiksø, fordi han havde krævet enevælden erstattet med en forfatningsmæssig regering. Med denne rigets første grundlov blev forbuddet mod censur knæsat. Dr. Dampe døde i 1867 og havde altså få år til at glæde sig over, at hans offer ikke var forgæves. Selvom EU oprindeligt blev oprettet som international organisation, primært med økonomiske interesser, har også unionen sine bestemmelser på de værdier, som den bygger på. Artikel 2 i EU-traktaten fastslår respekten for menneskelig værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, ytringsfrihed og retsstat. Hvis ikke disse værdier respekteres, gør artikel 7 det muligt at sanktionere mod en medlemsstat, som, citat, groft og vedvarende har overtrådt EU's værdier. Men på trods af de manende ord i grundlov og traktat, er der talrige eksempler på spændinger om ytringsfriheden mellem, ikke mindst de bevilgende myndigheder og medier af forskellig art. Herhjemme er der for eksempel vedvarende opmærksomhed om det såkaldte armslængdeprincip, som skal sikre mod, at Folketingets mediestøtte bruges som pression mod mediernes uafhængighed. Det er et princip, som efter fleres mening senest blev brudt, da Dansk Folkeparti, fulgt af flere andre partier, stillede præcise geografiske krav til placeringen af Radio 24/7's redaktioner som forudsætning for fortsat pressestøtte. Et indgreb i den redaktionelle dispositionsret, som førte til lukning af en kritisk radiostemme. En helt ny rapport har vagt bekymring i EU-parlamentet i Strasbourg. Den viser tegn på, at pressefriheden er i generel tilbagegang, som det hedder, på tværs af Europa. Parlamentet kræver, at EU-kommissionen sørger for, at ingen EU-midler går til statskontrollerede medier med gennemskuelig politisk propaganda eller medier med uigennemskuelige ejerforhold. Ifølge organisationen Journalister Uden Grænser klarer blot 9 EU-lande sig decideret godt, når det gælder pressefriheden. Blandt dem er Danmark, der rangerer som nummer 3 i verden og får anden pladsen i EU, kun overgået af Finland. Bundskraberen blandt EU's 27 medlemslande er Bulgarien, der rangerer som nummer 111 ud af 180 lande. Det er samtidig det eneste land i EU, som den internationale journalistorganisation betegner som decideret dårlig, selvom andre lande, først og fremmest Ungarn, trænger sig på. Ungarn, som vi vender tilbage til, er på få år raslet ned på 89. 20. plads her i 2020 på listen over pressefriheden, med ringere vilkår for det frie ord end for eksempel El Salvador, som er nummer 81, Niger, nummer 66 og Botswana, nummer 44. For Ungarns vedkommende er det et fald fra en 56. 20. plads i 2013. Med andre ord et centralt EU-land med en europæisk historie på godt og ondt, og alligevel med ringere omdømme end lande, som i den folkelige debat ofte omtales som bananrepublikker. Bekymringen for den kritiske presse og dermed det frie ord fik med covid-19-pandemien i foråret yderligere en økonomisk vinkel. Pandemien har ført til store fald i mange mediers annonceindtjening. Midt i april hed det en betænkning fra EU-parlamentet, at covid-19 kræver, at alle borgere skal have adgang til verificeret information fra frie og uafhængige medier. Parlamentets kulturudvalg bad kommissionen om at oprette en fond til nødlidende medier, men allerede i marts, altså en måned før betænkningen fra EU-parlamentet, besluttede EU at støtte projekter, som mere generelt værner om demokratiet, det vil blandt andet sige forebygger overtrædelser af pressefriheden, fremmer pluralismen og støtter journalistisk gravearbejde på tværs af grænserne. Men en ting er informationssamfundets stilling under den aktuelle smittekrise, en anden permanent undergravning af demokratiske rettigheder i flere EU-lande. Ungarn, anført af aggressive premierminister Viktor Orbán, anklages både for at misbruge den aktuelle sundhedsmæssige undtagelsestilstand til undertrykkelse af ytringsfriheden og for vedvarende at forfølge kritiske medier. Så selvom Bulgarien, som nævnt, er et lavpunkt på demokratibarometret, er det Ungarn, som vækker størst bekymring og modvilje i Bruxelles. Forretningsfolk med forbindelser til regeringen, ofte til premierministeren personligt, de såkaldte oligarker, har gennem flere år været aktive på mediebørsen med opkøb af kritiske medier og, som en ikke uvæsentlig del af formålet, opkøb af annoncebyråer, som er en af hovedkilderne til ikke mindst avisernes eksistens. Hvor oligarkernes indsats ikke rækker, forlænger Viktor Orbán med lovgivning. Under covid-19-pandemien giver en undtagelseslov myndighederne ret til at fængsle journalister på anklager om, at de videreformidler falske nyheder med risiko for op til 5 års fængsel. Nyhedernes validitet bestemmes af myndighederne selv. Siden 2012 har Viktor Orbán ændret landets forfatning 7 gange i mere og mere diktatorisk retning. En tankevækkende udvikling for en oprindelig ærkeliberal ung politiker, som i 1989 talte i Heltenes Gade i anledning af genbegravelsen af nationale martyrer fra opstanden mod den sovjetiske besættelsesmagt i 1956, året hvor også Danmark oplevede strømmen af forfulgte ungarske flygtninge. I 1989 forlangte Orbán frie valg og sovjetiske tropper trukket ud af landet og deltog samme år i oppositionens forhandlinger om demokratisk magtovertagelse i Ungarn. I dag synes den højreradikale Orbán at være et kalkat af Putins Kremlstyre, som ligeledes deler den uofficielle magt med nyrige oligarker, sådan som der også ses tendenser til i andre tidligere sovjetiske vasalstater. Og så alligevel ikke. EU-eksperten Daniel Hegedus med speciale i Central- og Østeuropa afviser, at der er en egentlig øst-vest-kløft i EU. Han henviser blandt andet til Slovenien og de baltiske lande som vestligt tænkende, når det gælder demokratiske rettigheder, herunder ytringsfriheden. Mens for eksempel populisten Matteo Salvini i Italien og Frankrigs Marine Le Pen med betydelig tilslutning i deres befolkninger ligger langt fra EU's værdigrundlag. Samtidig erkender han, at nogle østlande rykker i autokratisk retning, det vil sige en styreform, hvor magten samles omkring enkelte personer. Det gælder netop EU-lande som Ungarn, Polen og Bulgarien. Mens andre medlemslande, som han kalder retsstatens venner, udgør modstykket i unionen. Det gælder de nordiske lande, Danmark, Sverige og Finland, og Benelux-landene, Holland, Belgien og Luxembourg. Hvornår sanktionerer EU så mod Ungarns og visse andre medlemslandes tilsidesættelse af basale demokratiske rettigheder? Hvornår smækker EU kassen i for de lande, hvoraf de fleste ikke er økonomisk selvbærende? Sådan spørger politikere og skatteydere, ikke mindst både i Danmark og andre af retsstatens venner i unionen. Hvert år spenderer EU via budgettet over 4 milliarder euro i Ungarn. Hele 55% af samtlige infrastrukturprojekter, altså blandt andet veje og jernbaner, er betalt af EU. Den europæiske investeringsbank har siden begyndelsen af 1990'erne lånt Ungarn over 130 milliarder kroner til godt 170 projekter. For hver krone Ungarn betaler i, lad os kalde det, medlemskontingent til EU, får landet 6 kroner igen. Flere gange har EU-kommissionen foreslået udvidede beføjelser til at beskytte budgetmidlerne mod korruption, svindel og magtmisbrug i medlemslandene, mod undergravning af retsprincipperne og uafhængige domstole og medier. De gode hensigter bremses af kravet i EU's egen lovgivning om enstemmighed, så de autokratiske lande kan støtte hverandre og nedlægge veto. Den danske seniorforsker ved tænketanken German Marshall Fund, Jakob Kirkegaard, tror ikke, at konflikten løses, før EU-lederne og især tyske kansler Merkel sætter hårdt mod hårdt og truer med at isolere Polen og Ungarn. Men det kan ryste hele unionens grundlag på et tidspunkt, hvor EU har rigeligt at se til med konsekvenserne af Brexit. Men måske anviser en anden dansker en mere farbar vej her og nu. Niels Fuglsang er socialdemokratisk medlem af EU-parlamentet og kandidat i statskundskab. Han skriver i øjeblikket på en PhD-afhandling om finansministerielle regnemodeller og foreslår, at man i stedet for forgæves at ville sanktionere via syvårsbudgettet og genopretningspakkerne i forbindelse med pandemien, kigger på den almindelige EU-lovgivning. Den lovgivning kræver nemlig alene flertal i parlamentet. Han nævner for eksempel EU-fonden for omstilling fra fossil brændsel til vedvarende energi. Her er 40 milliarder euro i spil, og så mener Fuglsang, at man kan skrive ind i lovgivningen, at et land kun får adgang til milliardfonden og andre økonomiske kilder, hvis det lever op til de retsstatslige principper. Nu vil Polen næppe stille sig i kø for midlerne til vedvarende energi med følgende reduktion af landets store kulproduktion. Men forslaget om at bruge flertallet i parlamentet til fordeling af EU-midler mellem landene kan vise sig at være vejen ud af unionens demokratiske dødvande.
Du hørte Uwe Weiss analyse af Carsten Farao. Og her kommer endnu et par julehilsener fra EU-parlamentarikere Margrethe Auken og spanske Iratxe Garcia Perez, der blandt andet efterlyser større social lighed og et feministisk og bæredygtigt Europa.
Jeg hedder Margrethe Auken. Jeg sidder i Europaparlamentet, har gjort det i 16 år for SF. Jeg er medlem af parlamentets grønne gruppe, hvor vi selvfølgelig har klimaet og kampen for naturen helt i top alle sammen. Vi har også helt i top kampen mod skatteunddragelse og den voksende ulighed. Og så har jeg måske i særlig grad beskæftiget mig med inden for sundhed, med medicinalindustrien, hvor vi har fået nogle gode resultater, men vi skal have åbenhed om forsøgsresultaterne, og vi skal have alt det. Men lurer mig, om vi kommer igen med det alligevel, og vi ser lige her i øjeblikket med corona, at der er der altså særlig meget brug for, at vi får betydeligt mere åbenhed. Ikke bare om, hvorvidt det virker, og måske om det kan være skadeligt, men også om, hvad det kommer til at koste os. Og så vil jeg lige sige, at jeg har nu her, hvor vi nærmer os julen, at jeg bestemt også kæmper for Palæstina, for Bethlehem, for alle de steder. Så lad mig lige sige med ønsket om, at de også må få et frit og godt liv. Glædelig jul.
Dear friends, I am Iratxe García from Spain. I am president of the Socialists and Democrats in the European Parliament. This has been a difficult year for all, but our political family has done its utmost to ensure that our social democrats' values shape the response to the COVID-19 pandemic. We have to transform these challenges into an opportunity to build a more social, united, feminist and sustainable Europe, with solidarity at its core. So this will be our task in 2021. We have to put people at the heart of our political action, and that is why we have to keep fighting inequalities. We want a strong, safe and unity Europe. We want a feminist, diverse and democratic union that defends women's rights. And we want an ecological Europe that shows solidarity also toward future generations. Let's work all together to make it happen.
Og så tilbage til Ischil og det høje humør på Café Kuhstall. Programserien Det Europæiske Hus produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Jørgen Johansen, Ove Weiss og mig, Annette Brun Johansen.
til den anden radio.